Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetism cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului.
Sentimentul că trădăm cauza neamului.
Imperiile Habsburgilor și ale țarilor se prăbușiseră și în acei 15 ani care au precedat pactul Stalin-Hitler, noi am putut respira liniștiți. Am avut norocul să aparțin singurei generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc, cât mai repede, pentru că simțeam, presimțeam de mult că nu vom avea timp, că libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar siguranța iluzorie, că foarte curând istoria ne va confisca din nou.
Istoria ne va confisca din nou.
Mircea Eliade, Jurnalul unei opere. Scenariu de Sorin Alexandrescu. Adaptare radiofonică și regie artistică, Gavril Pinte.
Luni, 14 aprilie 1986. După amiază, în jurul orei 6. Mircea Eliade cere soției sale, Cristinel, cartea lui Emil Cioran, Exerciții de admirație. Se așează în fotoliul său preferat să citească.
L-am întâlnit pe Eliade pentru prima dată prin 1932 în București. La vremea aceea el era idolul noii generații, formulă magică pe care noi o invocam cu mândrie. Emil Cioran.
10 minute mai târziu, el stă în fotoliu zâmbind nemișcat, cu cartea deschisă în brațe. Crezând că e vorba de o glumă, Cristinel îl cheamă o dată, de două ori, fără răspuns. După o jumătate de oră, Mircea Eliade se află în spital, unul din cele mai bune din lume, în urma unui atac de congestie cerebrală.
Poftim?
Ce lumină ciudată! Ce oră e, cât e ceasul?
9:40. Poftim!
Piatra.
Poftim!
Piatra îi revelează omului ceva care transcende.
9:40. Mulțumesc. De unde aveți lumina asta?
Pietrele atestă o prezență care uimește. Atestă o prezență care îngrozește. O prezență care atrage sau amenință.
Îl cunoști?
Din vedere. E teribil.
Piatra transcende precaritatea condiției omenești.
Cine e?
Un fel de cititor în pietre. Dar tu, tu, ce cauți aici?
O călăuză.
Cunosc o piatră care începe să cânte în momentul în care cel care e demn de a fi rege se așează pe ea.
Ce anume cauți?
Acuzatul care se urcă pe ea devine alb dacă e nevinovat.
O călăuză.
În prezența unei femei care e sortită să rămână sterilă, piatra emite sânge. Iar dacă femeia va fi mamă, piatra emite lapte.
Sânge și lapte.
Pietrele pot purta în ele mesaje ascunse. Totul e să le afli tainele, să poți citi aceste mesaje.
Care va să zică, tu înțelegi ceva?
Da, înțeleg. E un fel de formație profesională. Pentru un istoric al religiilor,
aha,
problema este să recunoască subzistența camuflată sau deformată a sacrului, a expresiilor și structurilor sale într-o lume care se alcătuiește ea însăși cu fermitate ca o lume profană.
Cum reușești să citești în pietre? Sunt oameni care citesc în stele sau în drojdie de cafea sau în boabe de porumb.
Noi citim în pietre.
Cum?
E un dar curios. L-am moștenit. Nu știu prea bine cum să vă explic. E un dar de la Dumnezeu. Mă uit la pietre, la pietricele și încep să văd.
E teribil să poți citi în pietre lucruri triste și tragice.
Nu sunt întotdeauna triste. Mai aflu și lucruri bune.
Nu poți să le spui?
Nu, asta nu se cade. Nu sunt ghicitor de meserie. Nu am dreptul să mă amestec în viața altuia. Eu nu mă pot amesteca în destinul altora. Nu mi s-a dat acest drept. În afară de cazuri de forță majoră, n-am destăinuit niciodată persoane în chestiune ce am aflat, ce am văzut.
Poate că și acum e un caz de forță majoră.
Da.
Și eu sunt tot un fel de călăuză. Prin urmare?
Prin urmare, să vede. Te numești Eliade. Mircea Eliade. Te-ai născut în România în 1907.
Pe 9 martie.
Sigur?
Să zicem.
În sfârșit, 1907. Ai început să trăiești cu adevărat în 1927.
Da?
Atunci ai iubit cu adevărat. Și tot atunci ai trecut întâia oară granița în Italia. În anul acela ai scris prima ta carte, romanul adolescentului miop.
E adevărat?
Da. Aveam 20 de ani.
Ai devenit celebru prin revista universitară, foiletoanele de la Cuvântul și polemica tinerei generații.
Eram, cum se spune, șeful generației mele.
Generația 27, nu?
Începutul lui aprilie 1928.
Ai plecat pentru 3 luni la Roma. Nu vei uita niciodată acea după amiază de mai, când ai deschis A History of Indian Philosophy a lui Surendranath Dasgupta.
Știam că este cel mai ilustru istoric al filozofiei indiene.
În prefață, Dasgupta mărturisea că, fără sprijinul maharajahului din Kazimbazar, cartea n-ar fi putut apărea.
Subsidiile acestui mecena i-au îngăduit lui Dasgupta să studieze 5 ani la Cambridge și tot el, maharajahul, și-a asumat cheltuielile de tipar.
Dasgupta adăuga că numele maharajahului se leagă de toate operele de cultură și educație din Bengal. Cu emoție ai copiat numele și adresa maharajahului. Apoi chiar acolo, pe loc, a început o scrisoare
în franțuzește.
Îi spuneai că îți pregătești teza de licență cu un subiect din filozofia renașterii, dar că ești tot mai mult interesat de filozofia indiană și că ai vrea să mergi la Calcuta să lucrezi 2 ani cu Dasgupta. Erai dispus să trăiești cât mai modest, așa cum trăiește un student indian, și îl întrebai dacă odată ajuns la Calcuta ai putea obține o bursă de studii de la el.
Nu mă îndoiesc că viața mea ar fi fost alta fără această scrisoare.
Apoi, într-o dimineață de august, ai primit un plic cu timbru indian. Era dispus să-ți acorde o bursă pe 5 ani.
Știam că dacă nu mă rup de tot și de toate, de Rica și de cuvântul, de operele mele împlinite sau încă în gestație, că dacă nu mă rup acum, când despărțirile încă mă sângerau secătuindu-mă, nu voi mai înfrunta la timp taina care mă aștepta undeva în India, taina aceea de care nu știam nimic altceva decât că se află acolo ca să o descifrez eu și că descifrând-o voi revela totodată misterul propriei mele existențe. Voi descoperi în cele din urmă cine sunt și de ce sunt așa cum îmi place să fiu, de ce mi s-au întâmplat toate câte mi se întâmplaseră, de ce m-au pasionat pe rând substanțele, plantele, insectele, literaturile, filozofiile, religiile, cum am ajuns de la jocul de oină pe maidanul primăriei la problemele care mă munceau acum.
Călătoria începută la 20 noiembrie 1928 nu s-a sfârșit decât 6 săptămâni mai târziu, la Calcuta.
Urmai cu regularitate prelegerile lui Dasgupta la universitate.
Erai singurul european și pentru tine, Dasgupta și-a ținut aproape 2 ani cursurile în englezește.
La sfârșitul toamnei, Dasgupta s-a gândit că e mai bine să locuiești chiar în casa lui.
Trebuia să te muți la începutul lui ianuarie 1930.
Adevărat?
Este.
Drama în care te aflai antrenat fără să știi începuse în bibliotecă.
Văzând că, deși munceai câteva ceasuri pe zi, înaintezi totuși destul de încet, Dasgupta a rugat-o pe fiica sa, Maitrei, să te ajute. Lucrați amândoi în bibliotecă.
Odată, mâinile noastre s-au întâlnit deasupra cutiei cu fișe și nu le-am mai putut descleșta.
În iarna lui 1933, când scriai în mansarda ta din București romanul Maitrei, ai citit pentru prima și ultima dată jurnalul acelor luni.
Maitrei, o carte ce se dezvăluie mai puțin prin lectură decât prin amintirea lecturii.
Trăisem un lung, beatific și totuși terifiant vis de noapte de vară, dar nu-l trăisem singur.
Te-ai deșteptat în dimineața de 18 septembrie.
De fapt, începusem să mă deștept în timpul nopții, aproape că nu închisesem ochii.
Maitrei izbutise să-ți trimită un bilet în care te anunța că părinții aflaseră tot și că fusese silită să mărturisească.
Dasgupta te-a chemat în birou și ți-a spus că sănătatea lui precară nu-i mai îngăduie să te găzduiască și ți-a dat un plic închis pe care trebuia să-l deschizi numai după ce vei ajunge la vechea ta adresă.
Nu l-am mai văzut de atunci niciodată.
Dar Maitrei a izbutit să-ți telefoneze.
N-am înțeles prin ce miracol.
Și între altele, ți-a spus că trebuie să te salvezi cu orice chip, să arăți lumii că ești cu adevărat un om.
Am avut doar timpul să-i spun că voi pleca într-o mănăstire din Himalaya.
Apoi, convorbirea v-a fost întreruptă.
Suferai cumplit.
Sufeream, cu atât mai mult cu cât înțelegeam că odată cu Maitrei pierdusem India întreagă. Tot ce mi se întâmplase pornise din dorința mea de a mă identifica cu India, de a deveni cu adevărat indian.
După ce ai citit scrisoarea lui Dasgupta, știai că nu vei fi iertat așa de curând. Această Indie pe care ai început să o cunoști, la care ai visat și pe care atâta o iubeai, îți era definitiv interzisă.
Nu vei putea niciodată dobândi o identitate indiană.
Speranța voastră, a ta și a lui Maitrei, că v-ați fi putut căsători, se urzise dintr-o iluzie.
Învățasem destulă filozofie indiană ca să știu cât e de greu să te eliberezi de iluzii, să te trezești din vis.
Îți plăcea yoga tantrică, pentru că făurise o tehnică a libertății, în care viața nu era jertfită, ci transfigurată.
Da, dar deocamdată deznădăjduit, torturat de insomnii, tehnica aceasta a libertății absolute îmi era inaccesibilă.
Înainte de toate, trebuia să te regăsești. Te-ai îndreptat spre acea fabuloasă zonă himalaiană aleasă de veacuri, poate de milenii, de asceții și contemplativii indieni.
Ceea ce putea să pară tragicomic. Te îndreptai spre locurile unde tângeai de mult să ajungi.
O colibă în Himalaya.
Da.
În chiar ziua sosirii l-a întâlnit pe Swami Shivananda.
Și m-a călăuzit.
Ai obținut dreptul să rămâi în ashram, cu condiția să te lepezi de hainele europene și să îmbraci o robă galbenă sau albă, să umbli în sandale și să nu te nutrești decât cu hrană vegetală.
Colibele erau la câteva sute de metri una de alta.
De 3 ori pe zi plecam cu un vas de alamă și o cană să-mi cerșesc hrana, orez, legume fierte, lapte, uneori turte de orez cu miere.
După câteva săptămâni, ai simțit că încep să te înseninezi.
Da, începeam totodată să înțeleg sensul întâmplărilor care provocaseră ruptura mea cu Dasgupta. Dacă India istorică mi era interzisă, mi se deschidea acum calea spre India eternă.
Ți-ai dat seama de asemenea că trebuia să cunoști pasiunea, drama, suferința, înainte de a renunța la dimensiunea istorică a existenței și a-ți face drum către o dimensiune transistorică, atemporală, paradigmatică, în care tensiunile și conflictele se anulează de la sine.
Ultimele întâmplări ți se păreau acum o lungă rătăcire într-un labirint.
De altfel, imaginea labirintului are să revină de mai multe ori în cursul vieții tale. De câte ori te vei deștepta dintr-o pasiune care nu va face parte din destinul tău?
Simțeai că nu vei putea ieși din labirint decât după ce te vei putea reîntoarce la centru.
Trebuia cu orice preț să mă concentrez, să mă regăsesc adevăratul meu centru.
În preajma Crăciunului a sosit în ashram o violonistă din Johannesburg.
Swami Shivananda a luat-o sub protecția lui și, spre mirarea tuturor, i s-a îngăduit să locuiască acolo, chiar pe malul Gangelui.
Jenny părăsise pentru totdeauna Johannesburgul și muzica pentru a căuta absolutul în India. Și, pe nesimțite, te-ai trezit fără să vrei, implicat într-o nouă dramă.
Fiind singurul european tânăr din tot ashramul, Jenny s-a îndrăgostit de tine.
Când am aflat asta, i-am mărturisit că ultimul lucru la care m-aș fi gândit, mai ales într-o sihăstrie himalaiană, ar fi o aventură amoroasă.
Jenny nu s-a lăsat abătută de rezerva și indiferența ta.
Discret, dar cu multă dibăcie, reușea să te antreneze în discuții din care afla întotdeauna ceva mai mult despre ritualurile tantrice.
Continua să te invite la ceașca de cacao pe terasă.
Și deși refuzai, de câte ori puteai, tot ai acceptat să o vezi o dată, de două ori pe săptămână.
Viața mea în India ar fi fost cu totul alta dacă într-o seară de februarie nu m-aș fi dus să o văd pe Jenny.
Pentru a doua oară în mai puțin de un an, te-ai lăsat amăgit, în termeni indieni, de nălucirile urzite de Maya.
De data asta, Jenny întrupase o taină pe care n-ai știut să o descifrezi. Și încă o dată, ignoranța sau nepriceperea ta ți-a închis încă un drum către India, cu care voiai să te identifici.
Ratasem adoptarea mea de către Dasgupta și deci India istorică, iar acum pierdusem și șansa de a mă integra Indiei eterne, transistorice.
Ai considerat că nu mai aveai dreptul să rămâi în acest așram.
Trebuia să pleci imediat.
Ceea ce ai încercat tu să faci, și anume să renunți la ereditatea ta occidentală și să-ți cauți o casă sau o lume într-un univers spiritual exotic, echivala într-un fel cu renunțarea înainte de vreme la toate posibilitățile tale de creație.
N-aș fi putut fi creator decât rămânând în lumea mea, care era în primul rând lumea limbii și culturii românești. Și n-aș fi avut dreptul să renunț la această lume decât după ce mi-aș fi făcut datoria față de ea, adică după ce aș fi istovit posibilitățile mele creatoare.
Ai fi avut dreptul să te retragi definitiv în Himalaya, la capătul activității tale culturale, iar nu la începutul ei. A crede că la 23 de ani ai fi putut sacrifica istoria și cultura pentru absolut era încă o dovadă că nu înțelegeai încă India.
Vocația mea era cultura, nu sfințenia. N-ar fi trebuit să știu că nu ai dreptul să arzi etapele și să renunți la creativitatea culturală decât în cazul unei vocații speciale pe care nu aveam. Dar evident, toate acestea le-am înțeles mai târziu. India m-a format.
Învățământul decisiv pe care l-ai primit a fost triplu. În primul rând, a fost descoperirea existenței unei filozofii sau mai curând a unei dimensiuni spirituale indiene alta decât cea a Indiei clasice, cea a Upanishadelor. Gândirea yoga, potrivit căreia universul și viața nu sunt iluzorii.
Viața e reală, lumea e reală.
Și lumea poate fi cucerită, viața poate fi stăpânită.
India a cunoscut anumite tehnici psihofiziologice datorită cărora omul poate să se bucure de viață și să o stăpânească în același timp.
Viața poate fi transfigurată printr-o experiență sacramentală. A doua descoperire, al doilea învățământ, este sensul simbolului.
Vă închipui ce însemnătate a avut pentru mine, în formarea mea ca istoric al religiilor, această descoperire a importanței simbolului religios în culturile tradiționale.
În ceea ce privește a treia descoperire, am putea să o numim descoperirea omului neolitic.
În India am descoperit ceea ce mai târziu am numit religiozitatea cosmică, adică manifestarea sacrului prin obiecte sau ritmuri cosmice, un copac, un izvor, primăvara.
Acum vreo 12 sau 13 mii de ani s-a inventat agricultura. Datorită agriculturii, omul a înțeles ideea de ciclu, naștere, viață, moarte, renaștere.
Condiția umană a fost comparată pentru prima dată cu viața unei flori, a unei plante.
Da.
Vânătorul primitiv se simțea magic atașat de animal. Dar acum, după inventarea agriculturii, omul e mistic atașat de plantă.
Iar odată cu agricultura, ia naștere și sacrificiul sângeros.
E vorba de credința că orice creație implică un transfer magic de viață.
Este foarte limpede că aceste două mari axe simbolice, viziunea omului plantă și instaurarea omului sacru, se regăsesc și în lumea creștină. Grăuntele care pentru a renaște trebuie să moară, uciderea mielului, pâinea și vinul considerate drept trupul victimei sacre.
Am regăsit în acei ani credința că sacrul se manifestă direct prin misterul fecundității și reînnoirii cosmice, iar nu prin evenimente istorice.
Decembrie 1931.
Întoarcerea în București.
...1930...
Izabel și apele diavolului.
...1932...
Soliloquii.
...1933...
Mai 3.
...1934...
Întoarcerea din rai.
Lumina ce se stinge.
Oceanografie.
...1935...
Jurnal indian.
Alchimia asiatică.
Huliganii.
...1936...
Domnișoara Cristina.
Yoga.
Ce spun savanții străini despre Eliade?
Și această ultimă carte.
Subiect interesant tratat într-un mod genial.
Operă de maestru.
Bate tot ce s-a scris despre yoga.
Tratat perfect.
Mai clar și mai gândit decât tot ce se poate vedea, chiar în cărțile cele mai cunoscute.
Uluitoare putere de analiză.
Informații copleșitoare în toate limbile.
Talent unic de a face inteligibilă minților occidentale practicile și concepțiile indiene.
1937.
Șarpele.
Cosmogonie și alchimie babiloniană.
1938.
Nuntă în cer.
Fragmentarium.
1940.
Secretul doctorului Honigberger.
Nopți la Serampere.
1942.
Mitul reintegrării.
Toate astea sunt adevărate?
Da.
Sibiu, 7 mai 1937. Dragă Mircea, tu ești foarte iubit în provincie. Dacă ai accepta să-mi fii naș, oricine mi-ar da fata de nevastă. Multe sărutări de mâini Ninei, iar pe tine te îmbrățișez. Emil Cioran.
Pentru ce scrieți?
Pentru că nu pot tăia lemne.
Pentru cine scrieți?
Pentru cine poate să citească.
Credeți în ceea ce scrieți?
Dumneata ce crezi?
Începutul lui martie 1940.
Moartea lui Nae Ionescu!
Moartea lui Nae Ionescu! Moartea lui Nae Ionescu!
Am aflat consternați că Nae Ionescu avusese un nou atac cardiac. Auzeam tot felul de zvonuri că e pe moarte, că ar fi fost otrăvit. Apoi, la 15 martie, a sunat telefonul și Nina mi-a spus:
a murit profesorul.
Moartea lui Iorga!
Odioasele asasinate din 30 noiembrie 1940.
Moartea lui Nicolae Iorga!
Moartea lui Iorga!
Odioasele asasinate din 30
Moartea
noiembrie!
Moartea lui Nicolae Iorga!
Odioasele asasinate din 30 noiembrie!
Alături de mulți alții au fost uciși Nicolae Iorga și Virgil Magean.
Și această tragedie face parte din destinul neamului românesc. Neam fără noroc.
Asasinarea lui Nicolae Iorga și a lui Virgil Magearu au compromis iremediabil Garda de Fier, considerată de atunci o mișcare teroristă și pronazistă.
Uciderea lui Nicolae Iorga, marele istoric și genialul profet cultural, va păta pentru multă vreme numele de român.
Există în Ortega y Gasset o frază.
Aceea a naufragiului.
Nu cred că există o imagine mai adecvată a vieții ca aceea a naufragiului.
Naufragiul.
Omul e de la început o făptură căzută. Luptă ca să se mențină în viață, să dureze și mai ales să se salveze spiritual.
E semnificativ că atât Nae Ionescu cât și Ortega y Gasset sunt preocupați de istorie, încercând să acorde istoriei o valoare absolută. Preocuparea mea de căpetenie este tocmai salvarea de istorie, ieșirea din istorie, simbolul, mitul, ritul, arhetipurile.
16 noiembrie 1943. Ce ai făcut în noiembrie 43?
În noiembrie 43?
Ai petrecut 15 zile la Paris. Ai stat mai tot timpul cu Cioran.
În deprimarea adevărată nu ne putem gândi decât la Dumnezeu, fie că suntem credincioși sau nu.
Orgie de paradox și lirism.
Chestiunea e că cei mai mulți vor să fie actuali, se străduie să fie contemporani. Ce greșeală! Contemporan ești oricum. Problema este să fii inactual, împotriva valului, a modelor, a epocii, împotriva lumii. Și dacă se poate, să nu fii chiar contemporan. Să nu fii contemporanul nimănui. Dacă rămâi tu însuți, dacă ai curajul să-ți aperi cauza până la capăt, suma înfrângerilor pe care le vei fi suferit va echivala cu o victorie.
La Paris ai aflat un lucru hotărător.
Mircea, eu sunt cel ce are orgoliul unui om născut într-o cultură mică, iar orgoliul acesta este totdeauna rănit.
Nu poți fructifica pe planul universal al științelor activând în cadrul limitat al unei culturi minore.
Ai de spus ceva important. Ești ceva mai mult decât un simplu savant. Ideile și metodele tale ar putea avea o rezonanță și consecințe în ansamblul gândirii europene, dar cu condiția de a face accesibile aceste idei și aceste metode.
M-am hotărât să pătrund în Europa mai adânc și mai stăruitor decât am făcut-o până acum cu cartea despre yoga și prin revista Zalmoxis.
Ai încheiat, pe planul științific și eseistic, etapa românească.
Am încheiat?
E riscant, dar și rezultatele vor fi considerabile. Decembrie 1943.
Mâncăm cu Ortega y Gasset. E adevărat?
Da. Nina, soția mea, Nina Eliade, născută Mareș.
Încântat.
Încântată. Ce mai face domnul Ortega y Gasset?
Domnul Ortega lucrează la o metafizică.
2 februarie 1944.
Ortega y Gasset a mărturisit că numai un român,
numai un român ar putea fi filozof mistic și om de știință în același timp.
De ce numai un român?
Fiindcă noi suntem aproape de Orfeu, dar putem fi și cu privirile spre Occident.
Eliade e un om de știință orfeizant.
8 ianuarie 1945.
8 ianuarie.
Toate lucrările
și publicațiile
care au fost retrase din circulație vor trebui să fie retrase și din bibliotecile publice,
puse în lăzi
sau în încăperi speciale
și sigilate
sub directa răspundere a directorului bibliotecar,
în conformitate cu dispozițiile unui articol din Convenția de Armistițiu.
S-ar putea ca întreaga ta operă să fie interzisă.
Adevărat?
Geniul e ca furtuna. Merge împotriva vântului.
Împotriva vântului.
Kierkegaard.
Și Kierkegaard știe ce spune.
13 ianuarie 1945.
Acest jurnal trebuie să-mi fie de folos. Să-l transform într-un instrument de apărare împotriva neantului care mă amenință din toate părțile. Să meditez cu el alături, să salvez timpul pierdut rememorându-l. 13 ianuarie. Mă trezesc dimineață cu viscolul bătându-mi în ferestre. Săptămâna trecută au murit 5 persoane de ger. Viscolul se întețește. Aprind focul mai devreme ca de obicei și înfund ușile și ferestrele cu hârtie. Valurile ajung acum până la peretele terasei. În stâncile din față, la răstimpuri, izbucnesc geizere stranii, parcă ar izvorâ din piatră. Înroșesc aproape sobă de fier, dar e tot răcoare și mă gândesc la foarte multe lucruri care au fost și care n-au să mai fie niciodată. Mă gândesc la soția mea, la Nina.
Au trecut mai bine de 40 de zile de la plecarea ei.
"14 ianuarie!"
Găsesc într-un număr vechi din Ecoul un articol al lui Miron Radu Paraschivescu.
"Domnișorul Mircea Eliade!"
"Domnișorul Mircea Eliade!" Cel din India și din Portugalia.
M-a amuzat întotdeauna proza acestui băiat inteligent și plin de resentimente la adresa mea.
Existența unui Mircea Eliade contemporan lui îl exasperează pur și simplu.
Dar e de înțeles. Să fi fost în India, să fi iubit pe mai trei
și să o fi pierdut.
Să fi fost în Himalaya
și să te fi întors.
Să fi scris 25 de volume, să fi devenit autorul favorit al publicului.
Și să-ți alungi apoi acest public de domnișoare și elevi de liceu cu cărți grele, aproape ilizibile, să poți pierde totul, catedra, dreptul de a publica, libertatea, sănătatea și printr-o întâmplare numai n-a pierdut viața, să fi primit lovituri, procesul cu universitatea, moartea lui Nae Ionescu, moartea prietenilor, plecarea Ninei acum aproape 2 luni, să fi cunoscut bombardamentul Londrei, să fi romancier, eseist, erudit, filozof și dramaturg, fără să sterilizezi viața, fără să îmbătrânești înainte de vreme, fără să te îmbogățești, să fii la 37 de ani sărac, dat afară din toate părțile, fără să fi avut un singur moment de victorie, căci la venirea gărzii la putere, Mircea Eliade, din fericire, n-a primit nimic, nici măcar o felicitare. Să fi avut o asemenea existență plină de evenimente, intensă, dramatică, creatoare. Să fii ales de destin ca să reactualizezi nenorocul și totuși să nu te doboare deznădejdea. Cum s-ar putea oare ca toate acestea să nu-l exaspereze pe Miron Radu Paraschivescu? El, chiar când țara ducea războiul în Rusia, era liber, era la București, scria la Timpul și Ecoul și scria ce gândea, adică filocomunist, etc.
Ei da, filocomunist.
Și n-a riscat să-și piardă sănătatea, nu mai vorbesc de viață, pentru că a scris un articol ce nu era pe placul cenzurii.
Nu.
El scria despre Serghei Esenin în 1942.
Iar eu nu puteam scrie despre Eminescu în 1938. Îl înțeleg și îl iert. Iert întotdeauna are sentimentele față de geniul, opera și existența mea. Dar să nu-și mai ia aere de martir, că nu îi șade bine.
Domnișorul acesta, din India până în Portugalia, a muncit 16 ore pe zi timp de peste 20 de ani ca să învețe, să cunoască și să creeze și astăzi trăiește din subsidiul pe care îl dă prietenul lui, Brutus Coste. Și încercările, fără îndoială, nu s-au încheiat. În ce an suntem?
1945, Paris, 17 septembrie.
Am sosit ieri dimineață.
Te-a așteptat cineva?
Emil, Cioran.
A te pierde în Dumnezeu. Mircea, nu cunosc expresie mai frumoasă. Doamne, ajută-mă să îndur orele, fă ca niciuna să nu fie atât de grea cum mi le închipui pe toate. Știi, omul poate trăi fără rugăciune, nu însă fără putința rugăciunii. Infernul e rugăciunea interzisă.
Atunci, în toamna lui 1945, are loc ruptura și începe o nouă viață, o viață de emigrant sărac, silindu-mă să scriu într-o altă limbă și adresându-mă unui alt public decât cel pe care îl dobândisem și îl educasem în România între 1928-1940, scriind românește.
26 septembrie 1946. Poate din cauza neașteptatei călduri de miez de vară n-ai putut lucra deloc toată ziua.
Unde ai fost?
La Emil Cioran.
De mai multe ori am fost ispitit să-mi ard cărțile și manuscrisele.
De ce, Emil?
Ca să fac ceva ireparabil împotriva mea.
E aproape miezul nopții și nu te înduri să renunți.
Mi s-ar părea că m-am furat pe mine însumi, lăsând să treacă o zi întreagă fără niciun rând scris.
E septembrie, dar e cald ca într-o noapte de vară.
Trebuie să mă apuc de scris împotriva tuturor împiedicărilor și deznădejdilor.
Dacă aș fi lucrat pe sfert cât lucra Mircea, aș fi murit de mult. El nu cunoaște plăcerea de a nu face nimic.
21 iunie 1949.
Solstițiul de vară și noaptea de sânziene își păstrează pentru tine toate farmecele și toate prestigiile.
Se întâmplă ceva și ziua aceasta pare nu numai cea mai lungă, ci pur și simplu alta decât cea de ieri sau cea de mâine.
26 iunie.
Văd un roman care mă încântă într-atât încât mă întreb dacă n-ar trebui să încep imediat să-l scriu.
27 iunie.
Încep capitolul întâi, scriu 3 pagini, disperat că merge prea repede, că mi aleargă creionul pe hârtie.
De ce?
Neavând de gând să scriu mai mult de 600 de pagini, trebuie să găsesc o cadență bună, o proză condensată.
3 iulie.
Am întrerupt cartea despre șamanism și lucrez tot timpul la Noaptea de Sânziene.
Noaptea de Sânziene?
Așa se cheamă noul meu roman.
Dar ce problemă va expune cartea asta? Ce problemă va rezolva?
Oricine poate face o carte, însă o carte nu trebuie să expună ori să rezolve o problemă. O carte ar trebui să fie o provocare, o somație supremă, un ultimatum.
Adresat cui?
E un secret pe care doar autorul îl știe.
Dacă îl știe, o carte trebuie scrisă într-un acces de febră. Altfel nu e contagioasă.
Mitul și simbolul solstițiului te obsedează de foarte mulți ani.
Ce raport ar fi între tema jumătății și cea a dublului?
Sânzienele împart timpul în două.
Repet, ce raport ar fi între tema jumătății și cea a dublului?
Sânzienele sunt la jumătatea timpului, a timpului anului, a timpului vieții. Împart timpul în două.
La sfârșitul cărții revin primele versuri din Divina Comedia.
La jumătatea drumului vieții noastre,
la jumătatea drumului vieții
mă aflai,
noastre, mă aflai
într-o pădure întunecoasă.
Într-o pădure întunecoasă.
Când apare Tratat de istoria religiilor?
În 1949, la Paris.
31 octombrie 1949.
De două zile este atât de frig încât îmi îngheață mâna pe stilou. Țin o sticlă cu apă caldă pe genunchi să-mi dezmorțesc din când în când degetele.
Care-i sistemul dumitare de lucru? Cum te documentezi?
Lași impresia că nu-ți scapă nimic, că ai parcurs tot și ai citit tot. Cum faci?
Aparții unei culturi minore,
unde diletantismul și improvizația sunt aproape fatale. Ai intrat în viața științifică plin de complexe, terorizat, necontenit, de a nu fi informat la zi.
Da, asta m-a împiedicat de cât mă știu să trimit un manuscris la tipar înainte de a fi sigur că am citit cam tot ce s-a scris asupra problemei.
Da, groaza de a nu descoperi lucruri de mult știute, de a nu repeta observații făcute de alții.
Exact.
Teroarea mai ales de a ignora vreun document fundamental îngropat în nu știu ce colecție inaccesibilă în bibliotecile din România.
De aceea nu îndrăzeam să public un text decât după ce petreceam o parte din vară într-una din marile biblioteci europene.
Tot ce faci este interesant. Tot ce ai scris despre filozofia indiană, despre istoria religiilor e pasionant. Asta face parte din vocația ta. Dar și literatura face parte din vocația ta.
Cristinel, pentru cine să scriu? Eu nu pot scrie literatură decât în românește, în limba care visez.
Scrie pentru cei câțiva români care te prețuiesc. Scrie bunăoară pentru mine.
N-am mai scris literatură de vreo 3-4 ani. Tot ce am scris în ultimul timp e ratat.
Asta nu înseamnă nimic. Dacă este într-adevăr limba în care visezi, nu se poate ca odată, mai târziu...
Este și limba în care pot mărturisi unei femei că o iubesc. Ne-am căsătorit la 9 ianuarie 1950.
8 decembrie 1954.
A apărut yoga, nemurire și libertate.
Nu am timp să mă bucur. Lucrez cu furii la făurari și alchimiști. Sper să o pot termina înainte de Crăciun. Încerc să spun în cartea aceasta mai mult decât îndrăznisem până acum în celelalte cărți științifice.
29 septembrie 1959.
Plecarea în Statele Unite ale Americii.
Vom fi vreodată mulțumiți de ce am făcut? Convinși că ce am făcut salvează sau măcar justifică existența noastră? Îmi vine greu să cred. Mă întrebam în avion, dacă un accident, ceea ce mă plictisea nu era moartea, ci faptul că n-am terminat încă nimic.
Ai scris vreo 35 de cărți.
E adevărat.
Da, dar singurele cărți bune mi se par cele nescrise sau neterminate.
Mircea Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al Catedrei de Istoria Religiilor din 1962, naturalizat cetățean american în 1966.
Mircea, după o criză de pericardită, îmi scrie că se simte fericit că a scăpat de ea, fiindcă are intenția să scrie o lucrare voluminoasă despre religie de la Neolitic la Nietzsche. N-am cunoscut niciodată pe cineva care să iubească atât cât iubește el cartea pe care o scrie sau o citește.
Septembrie 1977. Lucrez la istoria credințelor și ideilor religioase. Lucrarea are acum pentru mine o semnificație autobiografică.
Și secretă.
Evident.
Aproape de sfârșitul vieții, mai parcurg o dată, pentru ultima oară, întreaga istoria credințelor și ideilor religioase de la începuturi până azi.
Este ca și cum ai viziona întreaga viață într-o singură clipă, în acea ultimă clipă, înainte de a trece dincolo.
Da.
Reproșul cel mai grav pe care am avut tupeul să îl fac este că s-a ocupat de religii fără a avea un spirit religios.
O ipoteză care a degenerat în convingere. Atitudinea mea față de religii nu este deloc cea a unui savant. Eu încerc să înțeleg.
Dar nu asta face și savantul? Nu?
Dacă înțelegi toți dumnezeii, înseamnă că nu te interesează niciunul. 25 decembrie 1935. Dragă Mircea, deși am pentru tine o simpatie infinită și nedezmințită, simt uneori o dorință să te atac, fără argumente, fără probe și fără idei. De câte ori am avut ocazia să scriu ceva împotriva ta, de atâtea ori am observat o creștere a afecțiunii. Cu toată dragostea, al tău, Emil Cioran.
Când au apărut cele trei volume din istoria credințelor și ideilor religioase?
Între 1976 și 1983.
Mai bine de 20 de ani, profesor de istoria religiilor la Chicago.
Anii 60-70.
Mulți tineri hippie cred că le poți fi guru. Așadar, profesor sau guru?
Le-am spus multor studenți: nu faceți confuzie, aici sunt profesor, nu sunt guru. Pot să vă ajut, dar numai în calitate de profesor.
Șamanismul a devenit aproape un obiect de delectare.
Mulți tineri cred că drogurile lor îi pregătesc să înțeleagă experiența șamanică. Printre aceștia, unii au găsit absolutul într-o sectă mai mult sau mai puțin efemeră.
Nu-i încurajez, dar nici nu le critic alegerea, deoarece ei îmi spun: înainte mă drogam, eram o larvă, nu credeam în nimic, am încercat de două ori să mă sinucid, era cât pe ce să mor într-o zi când eram complet drogat, și acum am găsit absolutul. Nu le spun că acest absolut nu este de cea mai bună calitate, fiindcă, pentru moment, acest tânăr care era în haos, în nihilism total și era de o agresivitate periculoasă pentru colectivitate, acest tânăr a găsit ceva. Rare ori am întâlnit vreun student care, de la golul religios și de la un dezechilibru aproape nevrotic, să treacă la o poziție religioasă bine articulată. Creștinism, iudaism, budism, islam. Nu, o ia întotdeauna printr-o falsă formă, prin ceva ușor și ieftin, de minimă autenticitate. Cel puțin pentru ceilalți, fiindcă pentru el însuși e absolutul, e mântuirea. Abia cea de-a doua etapă îl duce spre o formă mai echilibrată, mai plină de înțeles. Mișcarea hippie, un exemplu al inepuizabilei și imprevizibilei creativități a omului, mișcarea poate va dispărea, dacă n-a și dispărut deja. Va fi poate total politizată sau, dimpotrivă, va pierde orice importanță. Oricum, ceea ce rămâne cu siguranță e faptul că din când în când survin în evoluția omenirii niște experiențe neașteptate. Marea surpriză este mereu libertatea spiritului și creativitatea lui.
Ultima însemnare din jurnal, 19 decembrie 1985.
Ieri seară, pe la 10, am auzit bătăi în ușa din dos. Vecinul nostru de la etajul de jos îmi spune:
biroul dumitale arde. Am telefonat la pompieri, lucrează acolo de 5 minute. Poate că ar fi bine să veniți, să vedeți ce s-a întâmplat.
M-am îmbrăcat cât am putut de repede și am plecat cu el. Auzeam cum pompierii sparg geamurile de la ferestre biroului.
Apa care se scurgea pe scări îngheța îndată ce ajungea pe trotuar.
Nu mi-au dat voie să intru.
Pe scara principală apa se revărsa ca un pârâu de munte.
A trebuit să mă întorc acasă. Cristinel mi-a dat un somnifer dublu.
Atâtea note, manuscrise, caiete, scrisori pierdute.
Pierdute la Londra în timpul războiului.
Surghiunite prin poduri uitate din București.
Arse din nebăgare de seamă la Paris.
Și, la sfârșit, mistuite acum de flăcări la Chicago, într-un incendiu inexplicabil. Marți, 22 aprilie 1986. La orele 9:15, tensiunea arterială a lui Mircea Eliade a căzut. Dar inima aceasta formidabilă, nu numai mare, ci și rezistentă, încă mai pâlpâie. Tot mai rare, bătăile pulsului se încheie la 9:40. Lumea nu va mai fi niciodată aceeași fără Mircea Eliade. Ioan Petru Culianu.
Eugen Ionesco, născut Ionescu. Mircea știa totul despre religii. era de o asemenea discreție încât niciodată n-am știut dacă era cu adevărat credincios sau nu. Dar a adus lui Dumnezeu servicii incalculabile. În orice caz, a creat credincioși și prin aceasta a schimbat spiritual o mare parte a lumii.
Ați ascultat Mircea Eliade, Jurnalul unei opere. Scenariu de Sorin Alexandrescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Mircea Eliade, Florin Zanfirescu. Femeia călăuză, Florina Cercel. Cititor în pietre, Bogdan Dumitrescu. Emil Cioran, Dan Condurache. Eugen Ionescu, George Mihăiță. Nina Eliade, Felicia Pinte. Cristinel Eliade, Ana Maria Bălescu. Ortega Igaset, Dan Aștilean. Vânzătorii de ziare, Dan Codreanu, Alexandru Neculcea, Ciprian Chiricheș și Ana Maria Bălescu. Miron Radu Paraschivescu, Tomi Cristin. Kierkegaard, Gavril Pinte. Regia de montaj, Dana Lupu și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. A fost folosită vocea lui Mircea Eliade dintr-o înregistrare din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române, realizată în anul 1967. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2017.